Velkommen til Havana-seminar. Nå er vi jo på en måte litt, ikke så mange her. Flere enn jeg hadde trodd skulle komme, så det veldig gøy. Det jo litt for spesielt interessert i dette seminaret her. Okay, men da skal jeg prøve å fortelle litt om hva Havana er, litt om tankene bak, litt om hvorfor vi i Fribu anbefaler det så veldig, for det gjør vi jo egentlig ganske tydelig. Så jeg har lyst til bare å bare si en del om Havana, og litt, så jeg er jo i Lyngdal Frikirke selv, og har vært med å starte opp Havana der for 6 år siden, så jeg har litt erfaring med hvordan man starter opp. Og så tror jeg nok jeg skal klare å sette det litt inn i deres litt mindre setting, for Havana kan virke veldig stort, og man hører at man må ha så og så mange grupper, så og så mange ledere. Det kan bli sånn overveldende, men dette kan man jo gjøre ganske sånn enkelt, egentlig. Man kan få det til selv om man ikke er så mange. Så det jeg har lyst til å ha litt fokus på nå da. Jeg skal bare vise dere en liten film først. Det er ikke lyd på, jeg har ikke koblet lyd, men det er lyd på PC-en, og det har ingenting å si, det er bare musikk i bakgrunnen. Så det bør gå fint, det. Vi ser om vi får den fra starten.
Hva ser du når du ser et barn?
Ja, det er jo sånn som det pleier å være med video.
Vi ser håp. Det er uskyld.
Nei, men bare sånn. Jeg fikk ikke det videoen, men det går bra. Det var en helt kort, bare sånn. Havana intro, men jeg bare begynner rett på. Hvorfor er det viktig å satse på barn og unge? For det er jo det det handler om. Havana handler om å satse på barn og unge. Og hvorfor skal man ha et nytt opplegg? Hvorfor er det viktig å ha noe som passer barn? Hvorfor vil vi egentlig dette? Og det er jo noe som heter 4-14-vinduet. Vet ikke om dere har hørt om det, men fra 4 til 14 år, så det var 90% som tar imot Jesus. Så når man på en måte gjerne har en håndsopprekning i en sal der man har på en måte valgt å ta imot Jesus, er det mellom 4 til 14 år, og så er det 97% hvis du har opp fra 4 til 19 år. Så det er jo et veldig sånn kjempemulighetsvindu for å gi noe til barn og unge som kan vare resten av livet. Så Havana sitt motto er å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Så det er liksom et stort mål, men et veldig sånn bra mål, tenker jeg. Det bør vi ha, vi som har barn og unge, og tenker at liksom, ja, okay, vi vil jo at de skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Det er jo det vi egentlig vil. Så derfor tenker vi at vi vil satse på barn og unge, og dette mulighetsvinduet som vi faktisk har i denne perioden. Og det merker jeg jo mamma selv, og nå har jeg en på 16, og en på 13. Og du merker jo at denne mulighetsvinduet forsvinner jo eldre og eldre du blir. Akkurat nå, denne 12-13 års alderen, så er de fortsatt ok, jeg hører på mamma, hører på det du har å si, og så bikker de en alder, og så er det bare akkurat som en rullegardin går ned. Så man kan forstå på en måte hvorfor det er sånn. Det gir mening når man på en måte følger litt utviklingen til ungene. En Havana-samling den inneholder 3 deler. Det er undervisning, og så er det smågrupper, og så er det lek. Og den skal cirka vare 1 time. Man kan jo selvfølgelig tilpasse den som man vil, men det er 20-20-20. Man tenker på en måte på både undervisning, smågrupper og lek. Så da pleier vi gjerne å ha først en undervisningsbolk, og så har man gjerne smågrupper og gjerne lek. Man kan jo, dette kan man jo gjøre akkurat sånn som man vil, der man er. Så har jo Havana utarbeidet veldig mye bra undervisningsmateriell, også lekemateriell og også smågruppemateriell som man kan bruke helt ferdig. Så det er liksom det samlingen består. Jeg skal gå inn på alle disse 3 etterpå enda mer. Det er en 100% evangeliegaranti. Det skal ikke komme et eneste barn inn i menigheten og ikke få høre at Jesus har dødd på korset for de sine synder og at, at han har stått opp igjen på en måte. At det er en del av det å komme på samling. Og vi har et sånt introhefte som hvis det kommer barnet inn som ikke har vært der før, så får de utdelt den som med evangeliet tegneserie. Så det er på en måte sånn, det skal ikke kunne komme uten å høre. Det er veldig fokus på evangeliet i undervisningene. Så det er veldig bra. 19, det er et tall som er viktig for oss som driver med trosopplæring. Det er den alderen aller fleste velger vekk troen sin. Det er den alderen der mange går vekk fra Jesus. Så derfor er det et viktig tall å henge seg opp i. Og Havana tenker at når ungdommen er 19 år, så skal han være klar til å ta over menigheten. Det er liksom det som er målet. Det er jo kjempestort mål, men veldig kult at man tenker at man har lagt et opplegg der på en måte ungene skal, når de er 19 år, så skal de kunne være klare til å ta over menigheten. Det er utdannelsen de har fått når de har gått gjennom Havana. Det synes jeg er bra. Og så er det også tanken at de skal være en mobil tro og en flyttbar tro. Ikke bare noe som de har arvet fra sin egen familie eller fra sin egen menighet, men noe som de eier selv. Og det er kanskje et av de uttrykkene de elsker med Havana, det å eie sin egen tro. At barna skal eie sin egen tro. Det er så fint. Jeg har jo min eldste datter, hun 16 år nå. Og når hun begynte på ungdomsskolen, da hadde hun gått i Havana i 2 år i vår menighet. Og så får de hjemmebøker. Og den ene hjemmeboka hun hadde da, fikk hun jo da i 6. klasse. Når hun begynte på ungdomsskolen, så kom hun og spørte, mamma, henne er den der boka som vi hadde på 10-10, når vi startet der. Og så måtte jeg leide etter, heldigvis fant jeg den i skapen etter Nådig aksjon. Og så sa jeg, hva skal du med den? Nei, vi skal ha et sånt prosjekt på skolen om identitet. Alle skal ta med noe som sier noe om sin identitet. Og så ville hun ha med seg den hjemmeboka. Og det sier noe om å eie sin egen tro. Når du tør på ungdomsskolen og bare, dette er min identitet. Min hjemmebok som jeg har fått undervist hjemme. Så det å eie sin egen tro er så viktig. Å gi barna på en måte ikke bare noe som kan mate hjernen, men som også kan mate hjertet, men som også skal ha connection mellom de to. Det er så viktig å forstå det du tror på. Og det synes jeg Havana gjør utrolig bra. Havana ønsker å nå barn, utruste ledere og forandre verden. Stort fokus på disippelgjøring av barn og unge. Dele sin egen tro, sette ord på troen sin. Kjempestort fokus i Havana. Så de ønsker altså å nå barn og unge med evangeliet og disippelgjøre dem, og så utruste ledere. Og så er jo opplegget fra 2 til 19 år. Jeg pleier å si 0 til 19 år, for vi bruker det fra 0, vi har 0 til 2 år, og så har vi 3 til 5, 1. til 4. klasse, 5. til 7. og 8. til 10. klasse. Har vi 5 grupper med barnekirke, vi kaller det for barnekirke eller søndagsskole. Når jeg sier barnekirke, hvis dere sier søndagsskole, så er det det samme. Bare sånn at vi blir forvirret, men jeg kaller det for barnekirke. Så vi har 5 grupper på barnekirke på søndagen. Så det tror jeg er på en måte litt viktig å ikke konfirmere ungene våre ut av menigheten, men å la dem få en plass, ungdomsskoleelevene på søndagen, tror jeg er veldig bra. Og gøy at de har laget et helt eksplisitt undervisningsopplegg for 5. til 7. klasse og 8. til 10. klasse, noe som er kjempeavgjørende i troslivet. Det å få undervisning som er tilpasset din åndelige reise og åndelig utvikling, sånn at du faktisk klarer å ta den der avgjørelsen om å eie sin egen tro, er jo kjempeviktig. Så jeg skal komme litt tilbake igjen på undervisning. Jeg skal si litt mer om hver undervisningsgruppe. Nå snakker jeg mye. Hvis dere plutselig bare sånn har et spørsmål, så spør underveis. Bare rekke opp hånda. Så er det Havana for en tid som denne. Og det synes jeg er en sånn fin ting som de opplever jo IMF, som har tatt Havana til Norge. Det er jo et amerikansk opplegg i utgangspunktet. Det er et gammelt opplegg, det er ikke nytt. Det har vært i over 60 år og er i hele verden. Og så er det på en måte Indre Misjonsforbundet som har tatt det til Norge og fornorsket det på en måte og gjort det om og skrevet om alle bøkene. Og de er redigert enda en gang og enda en gang. Så det som er nå er helt nytt redigert og veldig, veldig bra av materiellet. Fribu er gått inn som partner i Havana. Det er derfor vi på en måte anbefaler det veldig. Nå har nettopp Misjonsforbundet, Ung, gått inn som partner. Og NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband Ung, har nettopp gått inn som partner. Så vi i Fribu, vi er forut for vår tid. Vi har vært partner i nesten 5 år. Og nå kom noen av de andre organisasjonene også etter. Så det er veldig kult å se at det vokser på en måte, ikke bare i vår organisasjon, men i hele Norge. Og de som da på en måte tok det til Norge opplevde at de fikk det for en tid som denne. Den tiden vi lever i nå, med masse inntrykk, der på en måte barna våre blir bombardert med egentlig å lære seg at det finnes ingen sannhet. Det er ingenting som er sant. Og så får vi lov til å på en måte gi de selve sannheten gjennom Havana. Og det synes jeg er så viktig, å gi de noe som de kan stå i denne verden som vi lever i akkurat nå. Så det er veldig bra. Havana har jo også hjemmebøker. Det betyr at barna får med seg en bok hjem, som de kan lese hjemme med foreldrene sine. Det er i utgangspunktet et redskap for tro på hjemmebane. For vi vet jo at foreldre er de som har størst påvirkning på barns tro. Sånn er det bare vi i menighet. Vi har påvirkning, men foreldre har absolutt størst påvirkning. Og det Havana er veldig opptatt av, og er å gi ressurser til foreldre. Og det er ikke bare i dette opplegget, men de lager på sin nettside, gir de ut for eksempel påskekalender, julekalender til familie, de har laget bibelleseplan for familie. Ja, så det er på en måte, de er på ballen når det gjelder tro på hjemmebane, noe som er kanskje det viktigste arbeidet vi som menigheter gjør nå, det er å styrke hjemmene. Og hvis vi som menighet kan samarbeide godt med foreldre, da tror vi vinner. Og hvis foreldrene driver trosopplæring i sine hjem, da blir familien disippelgjort. Og hvis vi som menighet kan styrke det, tror jeg det veldig bra. Og det vil Avana være med og hjelpe med mer og mer fremover nå. Det det vi snakker mest om i våre samarbeidsmøter nå. Og jeg jo ansatt i Fribu og har på en måte mitt hovedansvar på Tro hjemme og Avana. Så jeg samarbeider med Avana-staben mye. Så det veldig spennende å få lov til å være med og samarbeide med de. De er kjempe fremoverlente på akkurat dette. Smågrupper, det er jo noe som er kjempeviktig, og som vi ikke hadde før vi startet med Avana. Når vi begynte med Avana i Lyngdal, så var jeg veldig sånn, egentlig veldig negativ, for det at vi hadde et opplegg som vi syntes fungerte bra, tenkte vi trengte ikke noe nytt. Vi hadde ca. Sånn 40-50 barn, og jeg tenkte at ja, vi klarer oss fint, synes jeg. Men så skjønte jeg jo når jeg satt der at oi, vi har jo ikke smågrupper, fordi at det handler om å se hvert enkelt barn. At de skal bli sett av en voksen som bryr seg. Og at de skal få undervisning i eller, relasjonsbygging med andre barn også, og lære seg å be, for eksempel. Vi gjorde ingenting av det. Vi hadde undervisning og lek. Det var liksom det vi hadde, en kort lek, og så var det undervisning. Og så skjønte jeg når hun sto på scenen og snakket, så tenkte jeg, ok, hjemme hos oss er det kanskje 30 barn foran meg, og så kunne det komme en forelder etterpå og spørre sånn, satt mitt barn fint i dag? Og så tror jeg kunne sagt sånn, var ditt barn her i dag? Og det er jo helt forferdelig, egentlig. Nå vet jeg, nå er vi mellom 80, eller vi har vel 120 barn som er medlemmer i vår menighet nå. Det har vokst veldig etter vi startet med Avana. Og jeg vet at alle de som kommer til vår menighet hver søndag blir sett av en voksen. Jeg vet det. Det er 100% garanti for at det barnet blir sett og det blir bedt for av en voksen den søndagen. Og det er en veldig god følelse. Også er det viktig å tenke at når man har gruppe, er at they don't care how much you know until they know how much you care. Skjønte dere det? De bryr seg ikke om hvor mye du vet, før de vet hvor mye du bryr deg. Og det er mange som stresser litt med små grupper og tenker, ja, men 8-åringen vil ikke be, det promp og bæsj, og det er mange ting. Men jeg tenker, det viktigste i en små gruppe er å bygge relasjon. Det at de får bli sett, og bønn. Det er liksom det vi har fokus på. Det å bygge relasjon. Hva gleder du deg til? Har du spist? Hva er favorittgodteri ditt? Har du kjæledyr hjemme? Og så har vi gripekors i alle grupperne som vi sender rundt, der de får si takk Jesus, hvis ikke de vet hva de skal si, eller de kan be høyt. Og nå har vi hatt smågrupper i 5-6 år, og da ser vi jo at dette begynner å bli en ganske sånn vane. De som begynte når de gikk under skole, eller som nå er på tweens, de har jo kjempegod relasjon med den gruppa som de har hatt i så mange år. Dele ting, de ber for hverandre, de kan grine når ting er vanskelig på skolen. Tenk, så fint! Og så tenker jeg, når alle disse her vokser opp og skal lede menighetene våre, så det er så viktig at uansett om dere velger å gå for Avana eller ikke, tenk relasjonsbygging med ungene dere har. Lek er jo viktig. Det er viktig å ha det gøy. Kjempeviktig. Og Avana har fokus på lek. Og så er det jo litt sånn at, må se, det var som kom opp der. Kirkis eller barnehistorien er jo veldig preget av perling og tegning og jentete aktiviteter, man skal kanskje ikke si det nå, men det er egentlig preget av det. Avana har ikke, de har denne her lekepakken som man kan kjøpe hvis man vil, der man er veldig sånn aktiviteter som er mer sånn lagaktiviteter eller konkurranser og sånn. Så når man kommer på Fredheim Arena, der de liksom underviser med Avana, så er det en diger gymsal. Hvem har det? Veldig få har gymsal i sin menighet. Noen er heldige å ha det. Men vi har et lite rom som er cirka like stort som dette, firkanten her, som er vår gymsal. Og der kan vi lett gjennomføre Avana-leker. Man begynner i en sånn, man tegner opp en sånn Avana-sirkel, og så har man leker der. Og det vi ser er jo at det åpner seg plutselig en ny tjeneste i vår barnekirke. For plutselig kunne vi spørre, er det noen som kunne tenke seg å være lekemester? Og det var det. Vi har tre skikkelig kule papper som er lekemester, som ikke var med i barnekirka før. Og de er så kule. Og ungene elsker det. De synes leken er så gøy. Og de er jo så kreative. Plutselig så ringte den ene med den ene morgenen, bare sånn, har du en hårføner som snart blir ødelagt? Sånn, ja, jeg trenger du den til? Jeg skal bruke den på i barnekirka. Og så, dette får ungene komme. Det er hans ene, eller sønnen min, han satt i, vi har fire barn, så vi har 8 seter, fylt av, kjører mye på fotballkamper, på grunn av det. Og da satt mannen min fremme og kjørte med en ikke-kristen pappa, og bilen full av fotballgutter, og så hører han bare bak seg til sønnen min si sånn, «Å, dere må bli med i kirka vår på søndag! Det er skikkelig kule leker der!» Og da tenker jeg, ok, det er en liten ting, men det er likevel kjempeviktig. Og tilbakemelding fra foreldre hos oss nå er at guttemammer og pappaer for ungene med seg I kirka nå enn det de gjorde før. Så avgjørende var det at vi måtte skifte fokus på leken. Sånn at, og jentene liker jo den leken. Det ingenting med det. Og hvis det noen som synes det ekkelt og skummelt å løpe inn, så får de lov til å tegne, så det ikke noe med det. Men det handler om at du åpner opp for et litt mer større fellesskap I leken. Kjempeviktig. Og det samme med smågrupper. Mange tenker sånn, ok, vi klarer ikke å starte med vana, for vi ikke nok ledere. Men det veldig stor forskjell på å spørre en person om å bli med I barn. Kan du tenke deg å bli med I denne skolen? Eller spør, hei, om du kan tenke deg å være smågruppeleder en gang I måneden. Du møter klokka 10. Du trenger ikke forberede deg noen ting. Du kommer der, og så får du lov til å hjelpe og rydde til. Høre på undervisning. Så skal du ansvar for en gruppe med barn på 6-8 år. Og så må du kunne be. Det kriteriet. Helt annerledes spørsmål å få. Og så mange ja. Effektnomister. Vi måtte doble vår antall. Vi var ca. 12 ledere. Vi måtte ha dobbelt når vi skulle starte med Vana I Lyngdal. På 4 måneder så hadde vi doblet antall ledere som ble med hos oss. Fordi at vi spurte etter smågruppeledere og lekemestere. Og det jo helt fantastisk å se den gjengen som med som barneledere nå hjemme hos oss. Jeg ble helt rørt nesten når jeg tenker på det. Det sånn, de så gira og de så Ja, de brenner sånn for dette, og det jo litt fordi at vi får undervisning fra Vana til våre ledere. En gang I året så det en konferanse I Sandnes, så man kan reise på og bli inspirert og undervist. Det kjempeviktig å satse på lederne. Ja, jeg kan si mer om det, hvordan man ja, tenker. Undervisningen. Man kan liksom si at alt det jeg har sagt nå så bra, men undervisningen jo helt utrolig bra. Du begynner jo fra de bittesmå, med noe som heter... Puggles. De blir nok kjempeforvirret med navn. Bare prøv å glemme navnet dere kommer til å lære dem. Jeg satt bare som Puggles. Det veldig rar. Altså, det jo egentlig et nebbdyr. Så det var litt vanskelig å oversette de navnene til norsk. Så derfor så beholdt de engelske navnene. Men fra 0 til 2 år så lærer de at de skapt og elsket. Og at det omvenden Jesus. Og dette opplegget gir meg, der sånn undervisningsbøker, der tegning, der sånne her fingerdokker. Der Puggles I hjemmet. Den grønne boksen som dere ser nederst der kan man dele ut til familier I hjemmet. Vi gir den I dåpsgave til våre dåpsbarn. Og der oppe det sånn kjempefine kort som foreldrene kan liksom ta med babyen din ut I lyset, si at Gud har skapt lyset. Det veldig sånn fine pedagogiske ting som førstegangsforeldre elsker å gjøre med sine barn. Og det har man jo så lyst til når man har små barn. Men det veldig tilrettelagt for aldersgrupper. Hos oss har vi en leder på denne gruppa og en sånn sangsamling der vi bruker denne undervisningen. Så det krever, vi har ikke små grupper på denne gruppa her. Så har vi Cubbies, som 3-5 år. Der det jo Teddy og Linda Lam og Hedda Hund, som de sentrale skikkelsene, eller disse hånddokkene. Der alltid et dokketeater som hører til undervisningen. Der hjemmebøker som ungene kan få med seg hjem, der de kan skrive navnet sitt, de kan øve på bibelvers, de kan lese historier før de kommer. Veldig sånn fine farger, fine historier. Og her det jo også fokus på at Jesus vil elske meg, tilgivelse. Altså du kommer litt mer inn på disse tingene å dele, problemer som oppstår på gården, som litt sånn, kan relateres til livet. Og så kommer man innom de kjente bibelhistoriene. Noen blir litt stresset på Cubbies, for man så vant med I denne aldersgruppen her, men vi må jo ha om Zacchaeus, vi må jo ha om, men det kommer. Noen slutter med det, for de bare savner at de skal kunne, men man går gjennom dette, og de kommer innom bibelhistorier. Og så kommer man da til Sparks, som 1.-4. Klasse. Her går man gjennom hele Bibelen på 4 år. Så man begynner I Gamle Testamentet, så går man gjennom hele Bibelen. Så de blir jo veldig, som leder også, så merker man jo, oi, her var det en bibelhistorie jeg ikke har satt meg sånn inn I. Det ingen bibelhistorie som kommer på nytt. Før så kunne jeg alltid høre ungene si sånn, åh, skal vi den nå igjen? Men det ikke sånn nå. Fordi at de får hele veien noe nytt, relatert til sitt liv. Så det handler jo på en måte om hvorfor Jesus måtte dø, hva den hellige ånd, og livet med Jesus. Der du på en måte får hele Bibelen, rett og slett. Det veldig bra. Her det også hjemmebøker, ser dere, til hver undervisningsbok. Og så har du 10-10, som 5.-7. Klasse undervisning. Og nå begynner jo de å trenge litt mer kjøtt på beinet. De trenger å vite og trenger å forstå hva de tror på. Og her begynner man med trosforsvar. Det å faktisk få connection mellom hodet og hjertet. Kjempeviktig. Et eksempel på det jo vi satt hjemme, vi har sånne samlinger med familien hjemme på kvällarna hos oss och så säger den ene gutten min: "Mamma, hvordan kan jeg vite at alt som står i Bibelen sant?" Og da blir jeg kjempestresset. Jeg blir sånn, jo, men det alt som står i Bibelen sant, for det Guds ord, og sånn det bare. Typisk, hvis ikke, hva skal man svare? Så sier hos storesøster som gikk på tiende hit da, hun sa bare sånn, ja, så kan man bevise det da, mamma. Så jeg bare sånn, ja, ok, hva mener du? Nei, for alle de historiske skriftene som vi lærer om på skolen, eller alle de bibelske skriftene, er mye bedre dokumentert enn alle historiske skrifter vi lærer på skolen. Sa hun. Ja, det er sant. Og det har de lært på TNT. Sant? Det handler om å på en måte få, hvorfor tror jeg på dette? Og kan jeg tro på det? Er det sant? Det finnes bevis. Så de på en måte, ja, det har vært helt revolusjonerende for vårt undervisningsopplegg, at vi har noe skikkelig godt til tweens, og til teen track da, som er 8. til 10. klasse. Det begynte vi med for rett etter korona begynte vi med det. Vi har ikke hatt så mange store barn, derfor så begynte vi ikke med det i starten, men så fikk vi en gruppe opp, og da begynte vi med det. Dette er enda mer videre på det. Utrustning, nådegaver, misjon, kropp, følelser, sex og samlet identitet i Kristus, troverdig tro. Altså, kjempeviktig tema på ungdomsskolen. Det er helt avgjørende med det de står i nå, at de får sunn og god og sann undervisning om disse temaene her. Og det får vi lov til å gi dem i kirka. Og hos oss er disse her VIP. Vi kaller dem for VIP-gjengen. Og de får lov til å være på kontoret, de får brus og godteri, og alle de andre gleder seg til å begynne med den gruppa, for det er en ekstra god bitetid, som vi kaller det for. Ikke bare frukt, nesten aldri frukt, bare godteri. Og det handler litt om at de skal ha lyst til å komme, men det er ikke bare det, for de trenger undervisning, de trenger fellesskapet, de trenger styrken i hverandre, som gjeng og som aldersgruppe. Kjempetøft å være på ungdomsskolen. Så vanskelig. Det er forferdelig tid. Og det husker dere sikkert at alle må bare gjennom den. Jeg har sagt det til min eldste datter også. Nå er hun jo akkurat ferdig med 3 år. Ungdomsskolen, det må du bare gjennom. Alle må det. Det er grusomt. Men det å ha en sånn gjeng i kirka, som kan støtte deg, backe deg, leder som ser deg, som kan gi deg den tryggheten du trenger for å faktisk gå ut. Kjempeviktig. Så, og vi opplever jo også at foreldre nå som har hytte, det er jo det andre når man begynner å bli voksen, så har man lyst til det, men de kan ikke reise på hytte, for ungene har lyst selv å gå på track. Og vi har en som er tatt imot Jesus gjennom konfirmantarbeidet vårt, som kommer fra ikke-kristen familie. Han kjører moped selv til kirka og kommer på dette, alene uten familien. Og det er kult at man har et sånt opplegg til i menigheten. Og så har man da Journey, som er for videregående og unge voksne, som man kan velge å bruke i menigheten, på undervisning, på kvellene. Noen bruker det i små grupper til voksne, eller ungdom, eller unge voksne. Så her ligger det masse god undervisning. Det er PowerPoint til alle samlingene, helt ifra Cubbies og opp til dette. Det er bare å laste ned. Ferdig undervisning står i bøkene. Manus står i bøkene. Plan, altså mer som en leder, kan bare sette inn planen for hele neste år for oss er lagt i barnekirka. Alle lederne har fått planen utlevert, fordi at jeg har allerede kun bare satt opp tema etter tema. Det er veldig lett å forholde seg til det. Og det er jo tilbakemeldingen man får. Så det er bra. Har dere noen spørsmål om akkurat det opplegget jeg snakket om nå, eller om nå? Og masse informasjon. Ja, da vil jeg anbefale å tenke at de minste henger seg på de største. Altså, gi de største det de skal ha, og så kommer de små opp. Og den Sparks-undervisningen som er 1. til 4. klasse, den treffer veldig bredt. Og i forhold til du sa dere hadde hatt det i gudstjenesten, vi har brukt 1. til 4. klasse-undervisningen mye på familiegudstjenestene. Det treffer veldig godt både små og voksne og gamle. Min far, han er 70, og han synes det er helt kjempeflott undervisning når man har den undervisningen med PowerPoint på den måten. Og min svigerfar, han kom og sa, altså, jeg måtte hjem og lese i Bibelen, for jeg tror nesten jeg har hørt den bibelhistorien før. Det er liksom litt gøy, og det er fra barnekirkemateriell. Så man kan tenke at man prøver å treffe de som er eldst, men heller 9-10-åringen enn 3-4-åringen. For det er viktig. Det funker selv, men ikke så mange voksne også da. Ja, det gjør det. Man trenger jo ikke så mange voksne når man er færre barn. Sånn som vi som er vi nå i år, så har vi potensielt 50 barn fra 1. til 4. klasse som kan komme på den gruppa. Da trenger vi jo mye flere voksne. Det er jo et kjempeproblem, egentlig. Mens hvis du er 10, da trenger du kanskje bare 1 eller 2 voksne. Så det på en måte, man, det kan jo være en fordel å være få. For det er jo ikke vits i å ha 10 voksne hvis du bare har 5 barn. Det er jo ikke noe poeng i det. Poenget er jo at man underviser den undervisningen og har små grupper. Så det er jo ikke så farlig om det er den samme voksne som gjør det. Egentlig. Andre ting. Jeg går litt videre, så kan vi ta litt spørsmål etterpå. Jeg skal bare si kort. Så oppsummert, vi har en mann som heter PowerPoint-Trond, kaller jeg han for, han heter Trond, som lager PowerPointer for oss. Noen ganger er det sånn, hvor mange ganger må jeg trykke for å komme igjennom PowerPointen? Denne her er lang. Må vi se? Nei, det var, å nei, søren, ja. Så det går i en sirkel. Du må undervise om det kristne livet, du har små grupper som bygger relasjon, du blir sett, du pygger, eller vi sier jo ikke pygge i dag, for det er jo ikke så positivt ord, men man kan lære seg bibelvers. Gøye relasjoner, tro hjemme, invitere med venner. Så har du liksom sirkelen. Og vi ser jo, vi har en familie som en mor som ikke er kristen, som følger gutten sin, og hun sitter jo oppe på gudstjenesten, det er jo litt gøy. Og hun sier sånn, jeg må jo bare komme, for han har så lyst til å gå her. Så hun sitter oppe på gudstjenesten, men sønnen er i barnekirka, ingen tilknytning til kirka i det hele tatt. Og han er venn til noen som går der da. Så det er litt kult. Og så er det litt forskning på Havana barn eller versus Kristus-sentrerte voksne. Dette er amerikanske tall. Det kan jo være vi kan relatere det til Norge. Det vet vi jo ikke, men en har gjort litt undersøkelser på de barn som har vokst opp og tatt hele utdannelsen, på en måte, teit ut at det er utdannelsen, men gått hele barnelivet sitt i Havana. Så ser man at de som har vært i Havana, 94% tror at Bibelen er Guds ord. 93% går i kirka regelmessig. 61% leser i Bibelen flere ganger i uka. 74% er aktiv i kirka, og 70% er evangelisk. Det er ganske store forskjeller når man ser på de her amerikanske tall eller ikke. Da tenker jeg at kanskje det er verdt å satse på det. Mm. Ja. Jeg tror jeg skal vente litt, men jeg kunne sagt noe om lignende, men jeg vil at dere skal spørre om det dere lurer på, som kanskje dere kan spørre litt om det som angår dere, hvis dere har noen spørsmål. Ja. Har dere, nå må dere bare spørre. Ja.
Veldig praktisk. Når er det dere begynner med gudstjeneste? Er det liksom klokka 11, det er standard?
Ja, vi gjør det. Og vi har gudstjeneste, altså, vi har barnekirke Anne hver søndag, og gudstjeneste Anne hver søndag.
Ja, så når
dere
har barnekirke, så er
det ikke noe... Nei, det er jo sånn, nesten sånn skummelt å si, men alle blir veldig... Altså, ja, vi har...
Det er ikke noe, men dere skjønner...
Jo, men ja, ja, men ja, vi har, altså, det vi har valgt å gjøre er med at vi så at en uke går veldig fort, og det er veldig trøkk på barnelederne våre hvis de skal ha hver søndag. Og vi merker at foreldre, altså, de klar, det er noe med når vi har det andre hver, så velger folk å komme da, de gangene vi har. Så vi har større oppslutning om det når det er, og så vi bare at vi klarer ikke det. Vi har ikke nok ledere, vi har ikke nok kapasitet, og vi slider sånn på vår frivillige at vi ønsker å ha det andre hver uke. Så vi har gudstjeneste andre hver uke, så har vi en sånn kveldsgudstjeneste en søndag for voksne, og så har vi en søndag fri, og det er jo litt fordi vi ønsker å være en menighet som ser andre enn oss selv, og det å ha faktisk muligheten til å invitere en ikke-kristen familie på en søndag, eller gjøre noe annet enn å bare gå innenfor våre fire vegger. Ja, så det er noen tanker bak det.
Så det er bare sånn 4 søndager i måneden, så har dere...
Hver partall, gudstjeneste og barnekirke.
Ja, og så er det en fri...
Ja.
Spennende.
Ja. Og da starter vi felles oppe sammen med gudstjeneste. Så har vi fokus på tro på hjemmebane i 10 minutter, der foreldrene får noe som handler om tro og hjemme, som de kan ta med i egen familie, veldig sånn praktiske, for eksempel bake boller og gi til noen, eller be, hvem skal vi gjøre noe for denne uka, og så gjør de det, altså, sånne ting. Og så går vi i barnekirke.
Så spennende. Så vi jo strever jo med antall frivillige.
Ja.
Vi har ikke så mange å spille på.
Nei.
Sånn ting er nå.
Ja.
Det kan jo endre seg.
Det kan endre seg, og så kan det jo, sånn som vi har gjort det for å på en måte teste det litt ut, det for eksempel spør, kan du tenke deg å prøve fra august frem til jul? Og se, i stedet for at det er sånn, vil du ha et livslangt ekteskap med vårt? Altså, det blir jo litt sånn lett sånn at når man blir spurt, så føler man at man skal si ja for resten av livet. Men hvis man spør, kan du tenke deg å være et halvt år? Og så kan vi snakkes til jul, og se om du vil fortsette, eller om kanskje du vil ta et halvt år til. Altså, sånn at det blir litt sånn, det er jo jeg synes jo det utfordrende som leder når folk kommer og sier jeg vil ikke mer. Men det å på en måte bare, tusen takk for at du har vært med. Gud velsigne deg i det du skal videre. Og så prøve å være litt sånn raus på det. Og vær frimodig. Spør direkte. Og gi litt korte avtaler sånn at det går an å prøve seg og se. Og ja.
Vi har vel også sett at altså, klokka 11 så er liksom alle barna sultne.
Ja, det ikke sant?
Det er noe praktisk.
Ja.
Så vi har funnet at vi kanskje bare starter med noe mat.
Starte med noe mat.
Ja. Ellers er det noen som husker lyst og andre ikke. Og så blir
ikke sant? Ja, for vi har jo frykt da på slutten. Ja. Men det går altså sånn som Avana foreslår, så har de jo... mange starter klokka 11, bare rett i barnekirka og ikke starter sammen oppe. At de har sånn mingletid da. At de gjør leker, spiser litt og sånn, og så starter de etterpå. Så det er jo helt opp til dere hvordan dere vil velge å gjøre det. Ja.
Jeg blir litt nysgjerrig på, hvordan fikk dere til overgangen med Anna hver uke? Få med eldsteråd og pastor ja. Og de voksne som ikke har barn og så videre.
Det var litt utfordrende. Altså, ja, eller det vi gjorde var å selvfølgelig så mye et behov. I barnekirka, vi så at dette her blir vanskelig, og vi mistet ledere, og vi gikk til helsteråd og sa at vi kan ikke ha, eller vi ønsker å ikke ha barnekirke mer enn en gang på grunn av at vi ser at vi mister. Så vi på en måte, det var jo en prosess der vi hadde dialog frem og tilbake med helsterådet, der vi ble invitert med inn på helsterådsmøter og fikk liksom snakke med vi som var lederteamet der, og så ble vi hørt på en måte. Og så var de hva skal man si, 70 pluss, synes det er utfordrende fortsatt, tror jeg, at ikke det er noe hver eneste søndag, og synes liksom at det, ja, men alle de andre har hver søndag. Og så må man på en måte tørre å tenke 4-14-vinduet. Tenke, altså Arvid Hunemo, jeg vet ikke om dere kjenner han, han er jo en frikirkemann. Han sa det når han var inne hos oss da, når vi holdt på med dette, så han, de voksne kan ete selv. Og det synes jeg det er sant det. Og det betyr ikke at vi ikke skal fokusere på de voksne, det er jo en kjempestor del av vår menighet. Men vi har 4-14-vinduet der det er der, det er de som trenger oss akkurat nå, og vi vil fokusere på. Så det var liksom litt sånn at vi bare måtte ta et sånn valg, egentlig. Så jeg synes jo menigheten er tørr å være litt sånn fremadrettet og tenke at nei, vi gjør dette for de unge, for familiene. Tidsklemmer som familien er i dag er jo helt ekstrem. Dessverre. Man skulle jo gjerne sett at man kunne jobbe mindre, eller men det er jo... livet vårt som har blitt sånn, og samfunnet. Og det er kanskje tilpasset det litt. Så det var en prosess, men egentlig så gikk han mye mer sånn smertefritt enn det kanskje jeg hadde trodd at han skulle gjøre. Ja.
Vi har ikke gjort det med barnekirke, men det vi gjorde, for vi hadde samme opplevelse med det å ha gudstjeneste, at vi strakk ikke til, og vi sleit oss ut. Det var, nå har vi, fordi det er noen som trenger den rytmen at det er, hver søndag, de kan ikke holde styr på hvor tid det er og ikke er. Så har vi åpent kirka, men annet hver søndag, så er vi, hvis jeg at det er hellig dag og hviledag,
annet hver gang. Ja, det er så fint.
Man kan vi at søndagen er begge deler.
Ja. Ja.
Annet hver søndag så åpner vi kirka, og så kommer vi sette med kaffe og til fem kjeks. Og så er det stille i kirkerommet, og så er det prat i kirkerommet.
Ja, så fint. Og det er liksom noe på en måte...
På talen i går.
Ja. Nei, men det er liksom noe med å på en måte kanskje respektere småbarnsforeldrene og tida vi lever i, på en måte, at det er å gi rom for det. Og det er å tenke ut, videre ut, ikke bare på oss selv, for det handler jo litt om det, på en måte, hvor er det rom i vår menighet for de som ikke går til oss til vanlig? Hvordan når vi de?
Ja, for vi har, vår menighet driver jo en veldig suksessrik barnehage.
Ja.
Men det er helt overraskende å få.
Ja.
Av de familiene som går i den barnehagen som går på samme skole.
Ikke sant?
Og så blir det masse aktiviteter. Speideraktiviteten går så det griner.
Ja,
men
så bra.
Men det er ingen som kommer på søndagene.
Nei, ikke sant?
Så vi, litt, ja. Vi prøver å få det opp og gå igjen.
Ja.
Vi, bakker, vi har så mange familier som har tilknytning til det bygget og den menigheten.
Ja.
Men de bare kommer ikke på søndag.
Nei, ikke sant?
Så vi må finne, vi bare er i sånn prosess.
Ja, skjønner. Da må dere på en måte tenke, ok, kanskje, hvordan kan vi på en måte se den hindringen som er foran oss nå som en mulighet? Tenk på alle de som går på speider, tenk på alle de som går i barnehagen. Kanskje man kunne snudd litt på det da. Kanskje ikke dere skal ha de inn på søndagen, kanskje dere må inn til de. Jeg vet ikke. Men allikevel så tenker jeg at vi har hatt jeg har vært styrer i 10 år i en åpen barnehage som vi har i Lyngdal. Og der har vi jo på en måte, den som var ansatt som barneleder kom i barnehagen og reklamerte for det som skulle være. Men er det en kristen barnehage? Ja, så da, altså en samling i måneden kom da noen fra kirka hadde, gjerne i kirkerommet. Altså, det er jo noen sånne ting man kan gjøre. Henge opp lapper, reklamere for det som skjer. Litt sånn taktisk.
Ja. Det er litt ekko det samme. Det er også litt ekko fra i går, fordi at vi har jo gått oss litt så sliten og blitt så travelt i år. Og noe av det som har skapt i meg i flere år, det er at vi som snakker om kvinnedagen, vi kaster den fra oss, og så starter vi med barnearbeid og ungdomsarbeid i språket på søndagen. Og synes det er helt normalt. Så er det noen som har erfaring med rett og slett å ha denne undervisningen, denne oppdragelsen, utenom søndagen?
Ja, i USA så er jo det veldig vanlig å ha Avana i ukedagen, som en sånn familiedag. Mange har jo en som gjør supertirsdag i vår kirke, der det er sånn middag og sånn. Det går jo an å bruke Avana inn i det, hvis man ønsker det. Ja, i USA gjør de det mye, men det er jo tilpasset søndagen også. Så det kommer litt an på hvordan man velger å gjøre det. Hvis man har undervisning og skal ha små grupper, så kan man like så godt ha det på en tirsdag som man har det på en søndag, egentlig.
Og så lurer jeg litt på, når det er så sterkt fokus på foreldrene.
Ja.
Altså, jeg hadde aldri fått mye mot å sette i gudstjeneste for å vente på meg på søndagsskolen, men jeg vokste på bygda i tid,
ja,
vi kunne gå selv.
Ja.
Sykler på trehjulssykkel.
Ikke sant? Ja, ja, ja.
Det er jo ikke noe.
Nei,
det, ja. Hva er liksom erfaringen der?
Med de ungene som ikke har foreldrene med seg?
Ja.
Hvis
de dropper innom nå, så har de gått glipp av
forberedelsen. Ja. Det som har skjedd, eller det som vi sier om hjemmebøkene hos oss, er at vi bruker det som en ressurs hjemme, som ungene som ikke har foreldre der får med seg hjemme. Og det er gjerne de ungene som bruker de mest av de barna som går hos oss. Og det er ikke noe lekse, det er ikke noe forberedelse, det er et redskap for tro på hjemmebane, enten om det er for deg selv, fordi du har klart å lese hjemme selv, eller fordi at foreldrene dine ønsker å gjøre det sammen med deg. Så vi har lånebøker som ligger fremme, og vi gir bort bøker, altså, så akkurat det har vært uproblematisk hos oss. At vi har lagt en kultur for at her er det åpent for at det, og det er ikke noe sånn, hva var det, har dere lest? Det er ikke noe fokus. I starten hadde vi mye mer fokus på det, for det var sånn, vi trodde det skulle være, men etter korona, altså de kunne ikke ta med seg bøkene i korona, så etter korona så har vi droppet å ha bøkene med oss i kirka, og så har vi mye større fokus på at dette er en mulighet til hjemme, for de som ønsker. Så det har vært uproblematisk hos oss, faktisk.
Så dere har unger som kommer
ut? Ja, vi har det.
Hvor lenge er foreldrene med sammenheng?
Noen er ikke med.
0-2?
Nei, altså de kommer fra skolealder, kommer de alene. Vi er jo en menighet som er midt i sentrum, så det er jo ikke barn som er under skolen som valser rundt alene, sånn. Nei. Ja. Men det er jo et sånt, en ting nå der foreldre følger jo ungene mer opp enn det både min og sikkert din generasjon gjorde, på en helt annen måte. En fot følger jo ungene mye mer nå enn det man gjorde før. Ja.
Den lekebolken, eller forslag til leker,
ja. Der er det. Det er flere bøker faktisk til leker, både som er knyttet til Avana sirkelen, med akkurat disse her som jeg viser på bildet. Så det er egne bøker til hver aldersgruppe med forslag til lek, som tilpasser alderen. Så det er veldig mye materiell man kan få til lek.
Tenker de på familiegudstjenesten som dere har
gjort? Det er ikke mye jeg har brukt det så mye der. Det er sånn tegn på å vise om du må ha hvor mange du skal være, om det er lurt å ha din ring, om du må være konkurranse. Altså, så jeg tror man kan ha brukt en del fra scenen av de lekene som er der. Det er typisk nok. Ja. Så bra, jeg skal ikke dra det lenger uten enn nødvendig, men hvis dere har flere spørsmål, er det bare til å spørre. Vi kan gjerne ta prat sånn etterpå, hvis det er noe sånn eksplisitt for dere.
Er det et
årlig kostnad. Jeg lurer på om den har gått opp til 6000 nå i året for å være medlem. Da får man tilgang på alle nettressursene, PowerPoint og alt sånt, og passord og sånn at man kan inn. Og så må man jo betale for bøkene utenom det igjen da. Så man må jo kjøpe undervisningsbøker og så hjemmebøker. Så når vi har 90 barn og skal bestille bøker til 90 barn, så har ikke vi råd i vår menighet til å bare gi det ut. Så vi har tatt 200 kroner i sånn her medlemskontingent Og da blir de medlem, og så får de boka. Og så har vi lagt med et brev der vi skriver veldig tydelig at det er ingen som blir sjekket om de betaler det. Vi går ikke inn og ser, har du betalt? Men vi ser jo at 100% nesten betaler. Og så vet vi jo om noen tilfeller der vi vet at vi kan hjelpe. Så vi opplever at foreldrene har lyst til å betale for bøkene.
Mm. Er det en medlemskontingent til liksom Havana eller til kirka?
Til Havana. Ja. Akkurat som hvis dere er i Sprell, kanskje dere har Sprell levende nå? Nei, for det er det samme med Sprell levende på en måte. Der betaler man inn til de, og så gir de noe tilbake på en måte. Sånn er det med Havana også. Mm. Det er en årlig avgift.
For det er vel også en man kan søke støtte?
Ja, man kan søke oppstartsstøtte fra Fribu. Eller materiell støtte. Ja, så det er mange støtteordninger man kan søke for i oppstarten av det. Man må dekke 50% selv, men kan få støtte for 50%. Men det kan dere ta kontakt med Martin Strud i Fribanen, er veldig flink på det. Og eventuelt Havana jo da. Men min jobb er jo på en måte å hjelpe dere i gang hvis dere har lyst til å starte med Havana. Og jeg reiser gjerne til menigheter og snakker med, for noen ganger så kommer dere hjem, nå er dere gira, og så de andre har ikke hørt det samme. Og så kan det være vanskelig, og så er det en prosess kanskje. Vi anbefaler jo veldig å få... Når vi startet i Lyngdal, så ville ikke vi som barneleder starte før de hadde forankret Gjeldsrådet. Vi ønsket at menigheten skulle liksom vedta Gjeldsrådet, at vi startet med Havana. Sånn at pastor og hele menigheten skulle være med på det. Vi hadde foreldremøte og informasjonsmøte. Og liksom, det var en prosess vi brukte et halvt år nesten på før vi startet, for å få dette som en sånn, dette eier vi. Det tror jeg er litt lurt at ikke man bare kjører på alene, for da kan man jo mislykkes, men jeg ønsker jo veldig gjerne at når man først starter opp på noe nytt, at det skal funke. Så det kan være litt sånn fint å bare, og da er jeg gjerne, jeg kom på besøk til menigheter, og da er hele ledelsen der kanskje, eller sånn, så går jeg gjennom det som jeg egentlig har snakket om nå, eller andre tilpassningsting da. Og så er det jo DNA-konferansen, som man anbefaler, den er jo i januar, som man kan reise på som med teamet sitt, egentlig, men hvis jeg kommer, så er dere på en måte, det står egentlig på nettsiden at man kan ikke begynne med Havana før man har hatt en sånn DNA-kveld eller DNA-kurs. Og det som jeg har nå, er på en måte godkjent som en DNA-kveld. Ja. Mm. Sånn er det.
Jeg har et spørsmål da, sånn med Fribu.
Ja.
Vi har altså bare brukt en sånn sparks.
Ja.
En gang.
Ja.
Og det var den gamle testamentet.
Ja.
Og det er noen år siden.
Ja.
Og jeg ble helt utslett.
Ja.
Hvis jeg hadde dårlig erfaring, så var det det.
Ja.
Fordi at det var et halvt år hvor vi hadde en hel rekke med bibeltekster, og alle i manuset, alle ble tolket som om at du må være lydig.
Ah, ja, sånn, ja.
Ja. Lydig, og jeg tenkte, dette er sikkert bra i USA.
Ja, den er helt ny nå, den har blitt redigert på nytt, så han er litt, altså han er for norsk, hvis du kan si det sånn, litt lystigere og litt, men man kan jo velge å begynne, altså det er jo det som er med oss da, eller det, vi begynte jo på Gamle Testamentet, og jeg har ikke den samme erfaringen som deg, jeg opplevde at det funker bra, og barn de tar det som, altså, det er jo en del av det å være Guds barn og være lydig også. Så jeg synes jo at det er bra til fokus på det. Men det skal jo ikke være sånn at du kjenner at du blir kvalt av det. Men samtidig er det en del av læren på en måte, en del av det vi er en del av. Men man kan også velge å ikke begynne i det gamle testamentet. Noen velger, altså bok 1 og 2 i gamle testamentet, bok 3 og 4 i nye testamentet. Noen velger å begynne i nye testamentet og så gå rundt. Så det kan man gjøre som man vil. Det har ingenting å si.
Så hvis, det er sikkert i bok 1, for det
er ja, sånn, selvfølgelig.
Men det er reagert på, det var jeg tenker heller ikke at det er uteologisk å være lydig.
Nei, nei.
Men jeg står med, det er ofte så får du et annet bilde når du står med voksne. Du har forventet litt annet tilbake. Det var en sånn en sekvens hvor jeg skulle si til min menighet som er veldig mangfoldig.
Ja.
Det er mye.
Ja, ja, ja.
Så står der at hvis du hører rare stemmer i hodet ditt, så må du bare gjøre det, for det er sikkert Gud. Og jeg tenkte, dette kan jeg ikke si.
Ja. Ja, det hørtes jo veldig rart ut.
Folk du hører rare stemmer i hodet, det er ikke Gud.
Ah, ja, ok. Sånn, ja. Ok, ja.
Sånn er det jo, vi skal jo kunne forsynte hele Guds folk.
Det er sant. Men det er jo likevel det tilpasset 1. til 4. klasse, er jo sant? Det er jo det som er at man har delt inn 1. til 4. klasse, 2 til 5 år. Så det kan jo være at man må bearbeide det enda mer når man skal forkynne til en hel forsamling. Men akkurat den setningen har ikke jeg lest da, men nå er det jo...
Du sa at den var
revidert,
så
ja. Det gir deg en ny sjanse. Ja, det bør du kanskje gjøre. Men ja, Så det er blitt revidert det meste, men jeg synes jo det hørtes ut som en rar setning uansett da. Ja.
Mm. Selv i USA?
Ja, selv i USA. Ja. Andre ting? Nei. Hvis dere plutselig kommer på, så kan jeg stå igjen. Men jeg er her. Hvis det er noe dere lurer på, bare ta kontakt. Alt kontaktinfoen ligger på fribud.no. Både mail og telefon og sånn. Så hvis det er noe dere lurer på, eller med oppstart eller hva det skulle være, så ta kontakt. Yes. Ja, da sier jeg takk for meg.